încercăm să concluzionăm textul de la ora biblică pe care am petrecut mai mult timp și nu-i rău că am petrecut mai mult timp în el, pentru că este foarte important. De fapt, este atât de important încât prefer să amân mesajul pregătit din Cartea Leviticul în această dimineață și să mergem înapoi la Luca, capitolul 8, pentru că aș vrea să privim textul puțin sub o altă perspectivă, care nu este diferită de celelalte, dar poate că este puțin mai aduce un pic mai multe lucruri în calcul la care este foarte important să ne gândim. Mai ales că fratele Ovidiu mi-a lăsat aici la amvon o listă întreagă de întrebări la care așteaptă răspuns și sperăm ca în măsura în care mai avem timp să dăm și răspuns la aceste întrebări. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Ca și copii ai lui Dumnezeu, este foarte important să înțelegem un lucru. Singurul instrument pe care Dumnezeu l-a lăsat la îndemâna noastră, care să ne mântuiască, care să ne formeze, care să ne educe, care să ne pregătească și să ne întărească să fim folositori și care ne poate face tari, așa cum a cântat corul, este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre rezultatele ascultării cuvântului Dumnezeu, vorbim despre, nu știu cum să mă exprim, dacă vreți, sângele bisericii. Folosesc o metaforă. De ce sângele bisericii? Știți că orice parte a corpului în care nu circulă sânge, ce se întâmplă cu ea? Ceva ce? Moare. E foarte important să subliniem acest lucru când este vorba de biserică. Într-o biserică în care cuvântul lui Dumnezeu nu este, hai să folosesc toți termenii care au fost în această dimineață folosiți aici, dacă nu este auzit, dacă nu este ascultat, dacă nu este, aș adăuga eu un termen, studiat și dacă nu este împlinit, acel mădular, acea porțiune a bisericii, biserica nu moare, nu va muri niciodată pentru că Iisus Hristos a promis biruința deplină a bisericii. Dar sunt anumite mădulare în această biserică, în biserica lui Hristos, și poate că putem deveni și specifici, să zicem, chiar și în această biserică, care dacă nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el rânduit de Dumnezeu, pot ajunge la, eu știu, poate nu chiar e bine să folosim termenul de moarte, dar pot ajunge la amorțeală, pot ajunge la paralizie, pot ajunge acolo unde ajunge orice mădular al trupului în care nu circulă sânge. Și noi toți știm, am avut probabil probleme sau am avut în familie din aceia care spun că au probleme cu circulația. Cu circulația cui? Sângelui. Și e o problemă mare. Pentru că dacă sângele nu circulă așa cum se cuvine, acele zone în care sângele nu ajunge și pe care sângele nu le hrănește, sunt în pericol mare. Nu vreau să folosesc această ilustrație ca să spun că în biserica noastră sunt mădulare care sunt în pericol mare. Nu-i treaba mea să judec pe nimeni. Sigur că după aparență am putea judeca multe lucruri, dar așa cum se spunea deja în această dimineață aici, Dumnezeu este Cel care în cele din urmă ne judecă și ar fi înțelept și ca să ne judecăm noi pe noi înșine. Textul de la ora biblică, textul de la cina Domnului pe care noi îl folosim la 1 Corinteni, capitolul 11, spune mereu, dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Vă invit la Luca, la capitolul 8. N-am vrut să mai luăm timp să-l citim, l-am citit în această dimineață, l-am observat, dacă am vrut să-l observăm. Aș vrea să ne întoarcem înapoi la textul acesta și în virtutea subiectului care este pregătit pentru noi, de cei care au formulat aceste subiecte, să ne uităm la aceste rezultate ale ascultării. Am îndrăznit să privesc textul nostru sub trei capitole mari. capitole în care se împart toate rezultatele. Sunt foarte multe rezultate pe care textul nostru le scoate în evidență. Eu m-am uitat așa la el și am văzut vreo 10, 15 probabil, poate putem chiar mai multe să descoperim, rezultate. Și fiind prea multe, am îndrăznit să le așez cumva și cred că e important să le așezăm în trei capitole mari care vorbesc, care ies în evidență din acest text. Trei capitole mari în ceea ce privește rezultatele noastre. A asculta și a împlini cuvântul lui Dumnezeu ne duce sau ne ajută să împlinim cele trei rezultate mari. Și bineînțeles că fiecare dintre ele are de-a face cu fructificare. Pentru că textul ne vorbește despre fruct, despre rod, despre faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu, care circulă în viețile noastre, care ne hrănește, este un cuvânt care, la urma urmei, trebuie să aibă rod. Domnul spune în cartea Isaia, după cum este adevărat că ploaia nu se varsă pe pământ fără niciun fel de rezultat, tot la fel este de adevărat că nici cuvântul meu nu se întoarce fără rod. Fructificarea aceasta însă este împărțită în cele trei capitole la care vreau să ne uităm. Mai întâi, cred că unul dintre fructele fundamentale și frumoase pe care le împlinește ascultarea cuvântului lui Dumnezeu este autentificarea frumuseții lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu? Unul dintre lucrurile care se întâmplă este că prin viața noastră, prin atitudinile noastre, prin vorbele noastre, arătăm unei lumi întregi cât de frumos este Dumnezeu. Așa e sau nu e așa? O să ne uităm în text să vedem că așa este. Textul nostru are un context foarte bine determinat. Și e foarte important să intrăm puțin ca să vedem că, într-adevăr, dorința lui Dumnezeu, prin mesajele pe care le aduce, prin cuvântul pe care vrea să-l așeze în mintea și în inima noastră, este ca El să demonstreze că este frumos, că planul Lui este măreț, că planul Lui este deosebit. Și nimeni în vremea noastră nu poate demonstra lucrul acesta decât Biserica lui Hristos. Și nu orice biserică, ci numai biserica care ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Un al doilea capitol la care vreau să ne uităm, primul capitol este versetul 4 la versetul 10. Și are niște elemente foarte importante la care ne uităm. Al doilea capitol începe în versetul 10 și continuă până în versetul 18 și autentifică formarea vieții noastre. Formarea unui caracter în viața noastră care demonstrează acea frumusețe a lui Dumnezeu. Și dacă ați observat, în fiecare din acele feluri de pământ despre care s-a vorbit astăzi, există câte un rezultat. Unele care ar fi putut fi, altele care au fost. Și eu mă uit la ele și dacă ne vom uita la ele, cred că vom putea observa o progresie. Pentru că primul începe cu mântuire și apoi ele continuă și Domnul ne arată în fiecare din acele versete câte un rezultat care ar fi putut fi împlinit în viața celor ce au auzit cuvântul, dar n-a fost împlinit nu din vina cuvântului, nu pentru că cuvântul n-a avut forța necesară sau n-a fost bine predicat sau n-a fost bine explicat, ci întotdeauna vina, responsabilitatea pentru faliment, este în dreptul cui? În dreptul cui este falimentul? N-aud. Nimeni n-are curaj să spună. O să vă spun eu când ajung acolo. Așa, eu spun lucrurile așa cum sunt. Și al treilea capitol la care vrem să ne uităm, este capitolul care autentifică familia lui Dumnezeu. Apartenența la familia lui Dumnezeu. Mai întâi vedem frumusețea lui Dumnezeu, apoi vedem formarea caracterului lui Dumnezeu în viețile noastre și în cele din urmă descoperim familia lui Dumnezeu. Cine este membru în familia lui Dumnezeu? Și aici s-ar putea să avem o problemă. Pentru că a fi membru într-o biserică nu înseamnă neapărat a fi membru și în familia lui Dumnezeu. Deși așa ar trebui să însemne. A trebuit să însemne că odată ce am intrat în biserica Domnului locală, aici am devenit membri nu numai ai bisericii, ci și ai familiei lui Dumnezeu. Să ne uităm la cele trei capitole foarte importante. Primul dintre ele se referă la frumusețea lui Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu pe care noi trebuie să o demonstrăm, pe care noi trebuie să o arătăm și în care a falimentat poporul Israel. Am sau nu am dreptate? Ce a vrut Dumnezeu să demonstreze prin alegerea poporului Israel, prin călăuzirea poporului Israel, prin toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a dăruit și le-a plănuit și le-a planificat în viața poporului Israel? Ce a vrut Dumnezeu să realizeze prin poporul Israel? A vrut ca poporul Israel să fie o mărturie a frumuseții, a măreției și a splendorii lui Dumnezeu. Și în textul nostru sunt câteva indicii care arată frumusețea lui Dumnezeu. Prima dintre ele. Ascultați una dintre cele mai frumoase expresii care pot fi descrise din Scriptură. Semănătorul a ieșit să seamene. Semănătorul a ieșit să seamene. Una dintre întrebările ridicate în această dimineață este: cine să fie acest semănător? Din punctul meu de vedere, textul biblic este foarte clar. Cine să fie acest semănător? La cine se referă Domnul Iisus când zice semănătorul a ieșit să seamene? La cine? La sine însuși. Semănătorul în textul acesta, ca și în Matei capitolul 13, îl identifică pe Domnul Iisus Hristos. El este semănătorul care a ieșit să seamene. Și când ne gândim la faptul că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ca să seamene cuvântul lui Dumnezeu, la faptul că El a devenit semănătorul, e un lucru deosebit. E un lucru ieșit din comun. Pentru că El implică multe lucruri pe care noi ar trebui să le înțelegem și să le cunoaștem și pentru care ar trebui să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Aici nu este același lucru ca și când noi mergem în grădină să semănăm. Pentru că noi, ca să mergem să semănăm, ieșim din casă și mergem în grădină. Ca semănătorul să vină să seamene, de unde a venit? A venit din cer. A venit din cer. Apoi e foarte important să subliniem că semănătorul s-a înjosit când a venit să seamene. Pentru că spune textul că a luat chip de rob, ca și noi. N-a putut veni să seamene în toată splendoarea și strălucirea lui, că nimeni nu l-ar fi putut auzi. Sau dacă Domnul ar fi vorbit în toată slava și splendoarea lui, cei care l-ar fi auzit ar fi murit pe loc. Domnul trebuia să vină într-o formă în care să fie auzibil, să fie vizibil și mai ales să fie inteligibil pentru noi. Noi suntem foarte slabi de minte. Eu cel puțin, hai să nu zic despre alții. Noi oamenii, eu personal, sunt, dacă Dumnezeu n-ar fi simplificat cuvântul pentru noi, n-am fi înțeles absolut nimic. Și când ne uităm la lucrul acesta, înțelegem un lucru. Când demonstrăm noi că semănătorul a ieșit să seamene? Și demonstrând că semănătorul a ieșit să seamene, arătăm că Dumnezeu este frumos, măreț, atotputernic și merită să fie luat în seamă. Când? Atunci când semănătorul care seamănă are parte de rod. Nu demonstrăm că Dumnezeu este frumos și măreț doar pentru faptul că a ajuns semănătorul și în dreptul nostru, doar pentru faptul că semănătorul a aruncat ceva și în ceea ce ne privește pe noi. Frumusețea lui Dumnezeu este demonstrată numai atunci când semănătorul își vede lucrarea împlinită. Și când își vede un semănător lucrarea împlinită? Semănătorul nu merge să se uite la pământ să zică: vai, ce fain e că l-am semănat, nu-i bai că nu se vede nimic. Semănătorul se bucură de munca lui, de investiția lui, de transpirația lui. Când? Atunci când vede că începe să crească și voi, găienii, aveți grădini și eu am una. Așa e de fain când te duci în grădină și vezi cum încep să încolțească lucrurile pentru care ai muncit. Că ai săpat grădina, ai spart brușii, ai făcut vorba Domnului cu transpirație, cu sudoarea feței să-ți câștigi. Ce trist este când ai transpirat și te duci în grădină și nu iese nimic. Și te duci mâine dimineață și tot nimic. Și te duci poimâine dimineață și tot nimic. Și la un moment dat ce zici? Ce zice Domnul în Luca la capitolul 13? Tăiați-l. De ce se mai cuprinde? Pământul degeaba. Și o să vedem că e una dintre avertizările pe care Domnul le aduce în textul nostru. De aceea e foarte important să privim la acest capitol și să înțelegem asta. Aici nu vorbim numai despre noi, nu vorbim doar despre o bună stare pe care noi am dori, nu vorbim doar despre un sentiment de siguranță pe care noi l-am dori în ceea ce privește viața noastră și familia noastră și biserica noastră. Aici vorbim despre mult mai mult. În această ecuație trebuie să-L aducem pe Dumnezeu, a cărei frumusețe, a cărei măreție, a cărui forță trebuie să fie demonstrată. Și ea nu poate fi demonstrată prin faptul că zicem, la noi la biserică se predică foarte bine. Nu înseamnă absolut nimic. Nici prin faptul că, biserica noastră e cea mai bună sau eu mai știu ce altceva. Nu. Ce demonstrează frumusețea lui Dumnezeu? Că ceea ce semănătorul a semănat, se fructifică, iese, aduce roadă. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Aici e frumusețea lui Dumnezeu, care a trimis semănătorul. Sigur că în calcul intră și sămânța, că sămânța nu-i nimic. Sămânța este și ea o demonstrare a frumuseții lui Dumnezeu. Și fratele Butar a întrebat aici și unul dintre copii a răspuns. Ce este sămânța semănată de semănător? Este cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că sunt semințe și semințe. Dacă mergi la un magazin unde se vând semințele, nu-i așa, poți să cumperi un plic, două, trei, aici afară din magazin, le-ai pierdut și zicea, n-am pierdut mare lucru, îți ieftine, te duci înapoi și cumperi altele. Sămânța despre care noi vorbim e o sămânță rară, e o sămânță scumpă, e o sămânță prețioasă, pentru că este suflarea lui Dumnezeu. Ce este cuvântul lui Dumnezeu? Ce este Biblia pe care noi o ținem în mână? Ne spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, că ea este insuflată de Dumnezeu și de folos. Sigur că da, și de folos. Nu vorbim despre o sămânță care nu are absolut nicio valoare în ea însă și care poate fi trecută cu vederea sau călcată în picioare. Și aici ajungem la mare avertizare a acestui text. Pentru că frumusețea lui Dumnezeu nu este demonstrată doar în semănătorul care a ieșit, nici în sămânța pe care a dăruit-o și pe care o dăruiește din belșug, ci și în selecția pe care Dumnezeu a făcut-o. V-ați întrebat vreodată ce înseamnă versetul 10 din textul pe care l-am auzit, cuplat cu versetul 9 și versetul 8? Pentru că Domnul, când își încheie pilda, are următoarea concluzie. După ce a spus aceste lucruri, pământul 1, pământul 2, pământul 3, și-a încheiat predica cu o concluzie. Voce tare, a strigat tare. Ce a strigat? Cine are urechi de auzit, să audă. Și apoi zice textul că ucenicii l-au întrebat, ce? N-am înțeles. Și Domnul vine cu un răspuns și le zice așa, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Aici este arătat ce se întâmplă atunci când frumusețea lui Dumnezeu nu este demonstrată și nu este autentificată de viața celui care aude și aduce rod. De ce? Contextul pe care această pildă îl are este foarte evident, mai ales în Matei, capitolul 13. Domnul Iisus a venit, ne spune Ioan în capitolul 1, Iisus a venit la ai săi. Cine sunt ăia ai săi la care Iisus a venit? E poporul evreu. Ce a făcut Domnul când a venit la poporul evreu? Le-a arătat prin toate semnele și lucrările și minunile că El este Mesia, că El este Cel trimis, că El este semănătorul care a ieșit să seamene, că El este Cel despre care vorbesc toate scrierile Vechiului Testament. Și ce au făcut ei cu El? Au zis, a da, ce bine că ai venit! Abia așteptăm să ne schimbăm viețile, să fim așa cum zici tu. Nu. Ori de câte ori Domnul le-a demonstrat și le-a explicat, au fost împietriți, au fost ignoranți, n-au luat seama, n-au luat aminte, n-au vrut să audă. Și a mers. A mers o zi, a mers două, a mers trei, a mers o vreme. Până în ziua în care Domnul a spus, destul, s-a terminat, gata. De acum, spune Domnul Iisus, o să încep să vorbesc în așa fel încât, deși aud, să nu înțeleagă și deși văd, să nu priceapă. Până aici, Domnul Iisus Hristos le-a arătat că El este Mesia. Și dacă luați Evanghelia după Matei, sunt o mulțime de lucrări prin care Domnul Iisus Hristos le-a arătat lucrul acela. Și chiar în Matei, la capitolul 12, Domnul Iisus face o minune cu un om îndrăcit. Ca să le demonstreze că are această autoritate și această putere. Și știți ce au spus evreii despre El? Știți ce au spus despre El? Că scoate dracii cu ajutorul demonilor, cu ajutorul diavolului. A fost momentul în care Domnul Iisus Hristos a zis, gata, destul. A fost momentul în care Domnul a început să le vorbească în pilde. Și probabil că ați auzit predici în care vi s-a spus că pildele sunt folosite de Domnul ca să explice mai clar. Trebuie că cine spune așa nu a citit niciodată ce spune Biblia. Domnul spune exact invers. Am început să vorbesc în pilde, nu ca să înțeleagă mai bine, ci de ce? Spuneți. Ca să nu înțeleagă. Și e bine să luăm aminte la lucrul acesta. Pentru că lucrul acesta ne arată că frumusețea lui Dumnezeu nu poate fi încălcată în picioare de nimeni. Și o să vedeți că unul dintre frumoasele rezultate ale ascultării în ceea ce privește formarea vieții noastre este îmbogățirea culturală, educativă, biblică a minții noastre și a inimilor noastre. Pentru că celui ce cunoaște din Scriptură și ascultă, îi se va da. Și de la cel ce crede că știe Scriptura și a ascultat destul și nu mai trebuie să asculte, ce se va întâmpla cu el? Se va lua și ceea ce el crede că știe și crede că are. Și o să ajungem acolo. La aici este punctul la care vreau să subliniez ceva foarte important. Nu putem vorbi despre niște rezultate ale ascultării de cuvântul lui Dumnezeu fără să luăm în ecuație și fără să punem în centru persoana lui Dumnezeu. Rodul cel mai minunat al ascultării cuvântului lui Dumnezeu este faptul că demonstrăm frumusețea, măreția, înțelepciunea și splendoarea lui Dumnezeu pretutindeni în jurul nostru. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl primim, pe care îl putem citi, pe care îl auzim, pe care îl ascultăm, sau cum vreți dumneavoastră, nu va produce în viața noastră rod, să știți că vine vremea în care vom auzi, nu vom pricepe, vom vedea, dar nu vom vedea, vom avea urechi degeaba, vom avea ochi degeaba. Și dacă Dumnezeu nu ne vorbește prin ceea ce vedem Și prin ceea ce auzim, eu vă întreb, cum altcumva să ne comunice Dumnezeu? Cum? Am considerat că e fundamental de important să subliniem frumusețea lui Dumnezeu care își seamănă sămânța. Niciunul dintre noi nu suntem vrednici să primim această sămânță, dar Dumnezeu ne-o dăruiește. Și dorința Lui este ca această sămânță să glorifice numele Lui, să cinstească numele Lui, să demonstreze, să autentifice frumusețea înțelepciunii și măreției lui Dumnezeu. Și să arate că sămănătorul nu seamănă degeaba nicio sămânță. Să arate că sămânța lui este un lucru frumos, nu este un lucru de călcat în picioare. Așa cum nu este nici semănătorul, nici sămânța și nici selecția. Faptul că El ne-a ales pe noi. Și observați că spune textul, vouă v-a fost dat. Dintre cei mulți care n-au ascultat, deși au auzit și n-au împlinit cuvântul lui Dumnezeu și l-au respins pe Domnul Iisus Hristos, Domnul a ales un grup. Grupul ucenicilor, cărora l-a fost dat, nu se audă pilda spusă afară, ci se audă pilda explicată, nu pentru toți, ci pentru cine? Pentru ei. De ce? Pentru că ceilalți au călcat în picioare frumusețea lui Dumnezeu, au călcat în picioare semănătorul trimis de Dumnezeu, au călcat în picioare sămânța pe care Dumnezeu a rânduit-o să fie semănată. Și e bine să știm un lucru. Dumnezeu a pus niște limite. Nu că răbdarea lui Dumnezeu are limite, dar Dumnezeu a hotărât să pună niște limite. Și aceste limite sunt puse în dreptul poporului Israel și este clar, lucrul acesta nu mă mai întorc să explic din nou, dar aceste limite pot apărea și în viețile noastre. Dumnezeu să ne ajute să aducem rodul acesta și să fie rod bogat. Rodul care să arate frumusețea și măreția lui Dumnezeu. De fapt, când Domnul le-a ales pe ucenici, așa le-a spus. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit ca să aduceți roadă, multă. Și de ce? Care este scopul acestei roade? Dacă veți aduce roadă, spune în Ioan 15, Tatăl va fi proslăvit. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Discutăm și despre un al doilea capitol, care sigur că are de-a face cu primul, pentru că în măsura în care se formează viața noastră, în aceeași măsură demonstrăm frumusețea lui Dumnezeu. Și aici ar fi foarte multe lucruri de explicat. Eu așa m-am uitat la text ca la un fel de progresie, de la versetul 12, vă rog să urmăriți. Care ar fi primul rezultat pe care, de exemplu, primul pământ l-ar fi putut obține, dar nu l-a obținut? Ați văzut? Zice, vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Asta e punctul de plecare. Asta e punctul de pornire. Pentru că, nu-i așa, primul lucru pe care sămânța pe care o seamănă Domnul în viețile noastre trebuie să-l producă este ce? Romani, capitolul 10 spune, credința vine în urma auzirii. Când semănătorul seamănă sămânța, ce trebuie să producă sămânța mai întâi și mai întâi în inima fiecărui ascultător? Credința care îl duce la, că nu-i orice fel de credință, și asta trebuie subliniat. Aseară discutam cu câțiva frați despre evangelizarea noastră și se specifica, am pierdut un pic din specificul nostru de evangelizare, să spunem oamenilor ce înseamnă adevărata credință, că mai toți oamenii cred ceva. Rar aduci la biserică un om care nu crede nimic. Poate chiar imposibil. Nu mai există printre noi oameni care nu cred nimic. Problema este că sunt unii care cred ce nu este biblic și nu are acoperire biblică. Și Dumnezeu să ne ajute să învățăm să fim într-adevăr mai specifici. Dar în textul acesta este evident. Primul pas în formarea, unde începe formarea caracterului nostru? Începe cu pasul salvării, cu pasul mântuirii. Mai întâi, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne aducă la mântuire. Și îi mulțumim Domnului pentru cei pe care i-a dus la mântuire. Și îl rugăm pe Domnul ca cei care încă n-au ajuns, Dumnezeu să le dea înțelepciunea să ajungă. Dar ați observat, aici e vorba de un conflict, de o luptă. Lupta între cuvântul care se seamănă și cel care vrea să-l fure. Pentru că dacă acest cuvânt este lăsat, este însămânțat și este udat, el va aduce credința care va duce la mântuire. Urmează o a doua etapă. Zice, cei închipuiți în sămânța că este pe stâncă sunt cei care aud cuvântul și fac ceva în plus față de ceilalți. Ce fac? Vai, ce faină e! Se predică bine! E foarte frumos să asculți cuvântul lui Dumnezeu. E foarte bine să mergi la biserică și să auzi că ăia acolo nu te învață lucruri rele. Și foarte, da, așa este. Corect. Dar unde e problema lor? Ia auziți ce spune. Dar n-au rădăcine, ci cred până la... Și apoi ce se întâmplă? De unde cad? Vă întreb. De unde cad? Dacă nu ești, n-ai de unde să cazi. Trebuie să cazi de undeva ca să cazi. Care este ideea? Ideea acestui text aduce al doilea pas, care vine după salvarea noastră. Credem ca să fim mântuiți și apoi continuăm să ne hrănim ca să fim tari, să fim statornici, astfel încât orice ispită care vine să nu dea cu noi de pământ, ci, așa cum spun alte texte în Sfânta Scriptură, după ce a trecut ispita, să rămânem în picioare. Să rămânem în picioare. Asta este un al doilea nivel în această formare. E foarte grav dacă noi credem că singura dorință a lui Dumnezeu este să nască noi credință ca să fim mântuiți și apoi gata. Nu ne mai interesează. Ba, tocmai că de atunci încolo ne interesează. Formarea noastră depinde de statornicia noastră și statornicia noastră depinde de modul în care primim cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că trebuie să-l primim cu bucurie. Dar unde este problema aici? Cred până la o vreme. N-au rădăcină. Subliniați, vă rog, foarte important. Există, nu-i așa, plante care n-au rădăcină. Mai ales și textul nostru, sigur că este spus în zona Iudeii. Dacă mergeți în pustia Iudeii, și Domnul să vă ajute să mergeți, sunt lucruri frumoase de văzut acolo, unul dintre lucrurile ciudate pe care le vedeți sunt niște scaieți, spini. Dar nu sunt spinii la care ne gândim noi. Sunt niște tufișuri așa mici, care au rădăcină minusculă, nici nu se vede. Un pic când începe să bată vântul, știți ce se întâmplă cu ele? Imediat sunt duse de vânt. Și dacă vă uitați, au forma unei mingi. Și ați făcut ca o minge. Și poate că ați văzut pe la televizor sau mai știu eu, prin ceva documentare, niște scaieți așa mici, ei au rădăcină, nici nu știi de fapt care e rădăcina. Când vine vântul, ei se duc vreo 2, 3 metri, 10 metri, până unde îl care vântul. Dacă cumva se întâmplă să ajungă într-o zonă unde nu bate vântul, iarăși pune un pic de firicel în nisip. Da. În schimb, ai pomi care nu pot trăi fără rădăcină. Și care în măsura în care se înalță în sus, coboară și în jos. Singurul lucru pe care eu și tu îl vedem este ce se întâmplă de la pământ în sus. De la pământ în jos noi nu prea vedem. Dar dacă îți faci casă sau dacă ai pom mari, îți mai spune câte unul, ai grijă că nucul ăla, și mie îmi spuneau că am un nuc mare în grădină. Cei care au fost la noi l-au văzut în curte, în spate. Să vezi, ai grijă că ăștia fac niște rădăcini atât de mari încât îți pot produce crăpături la casă. Ați auzit vreodată chestia asta? Da, sigur. Pentru că așa e felul lor de a fi. Ei cresc nu numai în sus, ei cresc și în jos. Și direct proporțional. Dacă crești numai în sus la suprafață și nu crești în jos, ce se întâmplă? Se întâmplă ce spune Domnul în Matei, capitolul 7. Vine ploaia, vin vânturile, vin șufoaiele și prăbușirea e mare. În schimb, dacă încerci să-ți așezi rădăcina în cuvânt, nu până la o vreme, nu puțin ce mi se dă cu lingurița, nu, vreau eu, e dorința mea, e munca mea, vreau eu să am rădăcini solide, pentru că vreau să mă adâncesc cât mai mult, pentru că dacă mă adâncesc cât mai mult, pot să cresc cât mai mult. Și nu-i așa? Ce frumos sună psalmul întâi, care zice despre cel ce își găsește plăcerea în legea Domnului, că este ca un pom sădit lângă ape, ale cărui frunze nu se veștejesc. Își dă rodul la vremea lui și tot ce începe nu duce până la o vreme, ci duce până la... Asta implică Domnul Iisus în versetul acesta, în acest al doilea sol, în acest al doilea pământ. Rezultatul ar putea fi, în cazul întâi, credința care mântuiește și în cazul al doilea, credința care te crește, care te întărește, care te face să stai statornic. Și când vine ispita, să rămâi în picioare. Nu este caz și să stai acolo până, oare cine vine să mă ridice? Că nu vine nimeni să mă ridice. Stai acolo și iară te ridici un pic și iar caz jos când vine următoarea. Asta este progresia pe care Domnul o vrea, care însă ne duce la un al treilea nivel. Ia auziți ce spune versetul 14. E vorba de o sămânță care a căzut între spini. Și e foarte interesant, foarte interesant, că aici spune Domnul Iisus Hristos că e un lucru și mai, un pic mai bun. Impresia mea îmi face că deja am făcut un pas în plus. Pasul în plus este că acum sămânța a căzut într-un loc bun, dar problema ei și locul este bun pentru că sunt vegetație multă. Problema însă este că foarte multă vegetație care există e vegetație rea. Și sămânța care cade în pământul ăsta nu poate fi, nu pentru că nu-i pământul bun, nu pentru că nu o primește cu bucurie, dar după ce a primit-o, ce face? Subliniați această expresie. Își vede de drum. Ce înseamnă asta? Câți dintre noi ne-am putea descrie cu această expresie? A terminat Domnul de vorbit, ne vedem de drum. S-a terminat la biserică, ne vedem de drum. Am citit și astăzi 2 minute. Da, îmi văd de drum. Și aici este vorba de sănătate, după părerea mea. De ce? Pentru că o sămânță înnăbușită nu va duce sănătatea de care planta are nevoie. S-ar putea să iasă ceva, s-ar putea să crească ceva, dar până la urmă tot înăbușită va fi și va fi îmbolnăvită, pentru că nu are lumină suficientă, nu are hrană suficientă, nu are aer suficient și planta respectivă, deși s-a format și s-a creat și ceva se întâmplă, ajunge să fie bolnavă, pentru că ajunge să fie influențată de 3 factori. Și frații mei, uitați-vă bine la ei, că nu-i de glumă. Aici nu ține de câți bani ai în buzunar. Nu de asta ține. Ține de cum gândești, nu de ce ai sau ce nu ai. Nu se poate zice, cei bogați, sigur că ei au spinii lor. Nu, nu e chestie de bogăție, nici de sărăcie. Pentru că dacă e vorba de săraci, cu ce înăbușe săracii sămânța cuvântului? Cu grijile lor. N-au vreme să stea, să audă, să asculte cuvântul lui Dumnezeu, că e grijile lor. Oare ce o să facem? Oare ce o să mâncăm? Oare cum o să ne îmbrăcăm? Și Domnul spune, nu purtați grijă de lucrurile astea. Sigur, nu spune, leneviți și dormiți că le cade peste voi. Dar spune, nu purtați, mai întâi preocupați-vă de împărăția lui Dumnezeu și de neprihănirea lui și celelalte lucruri vi se vor da pe... deasupra. foarte important. Formarea vieții noastre, sănătatea aceasta pe care cuvântul lui Dumnezeu dorește să ne dorească, depinde de lucrul acesta. La ce ne gândim mai mult? Și hai să fim sinceri, de foarte multe ori și aici, mintea noastră este cine știe unde. Și mulțumim Domnului că nu scrie undeva pe pereți ce e în mintea noastră în timp ce suntem aici, că sau poate că ar fi bine, o dată sau de două ori, așa, ca să se vadă cam ce. Dar atenție foarte mare. Sigur că, de cealaltă parte, și bogățiile reprezintă un foarte mare pericol. Sigur că sunt un pericol. Și sunt un pericol pentru că și ele ne pot lua timpul nostru și, na, cel sărac își face grijă de una, cel bogat își poate face grijă de altele. Și lucrul este la fel de grav. Și nu în cele din urmă apare cel mai important factor. Nu numai grijile și nu numai bogățiile, ci și aici e problema mare. Știți de ce e plăcerea mare? Problema mare, scuzați-mă, pentru că plăcerile devin problema cea mai mare a fiecăruia dintre noi. Plăcerile ne pot face săraci. Am dreptate? Mulți oameni săraci pentru că au plăceri care sunt prea scumpe pentru ei. Și n-au puterea să renunțe la ele. Și dacă nu știu să se uite la ce bani au și câți au, e normal să ajungă săraci. Și mulți oameni sunt săraci din cauza plăcerilor lor. Dar plăcerea este un pericol și pentru cel bogat. Că plăcerea costă. Costă. Întotdeauna plăcerea costă. Aseară vorbeam la familie cu care ne-am întâlnit despre problema aceasta a poftelor și a plăcerilor, care reprezintă o problemă pentru noi toți. Nu este niciunul care să n-aibă plăcere. Niciunul aici. Absolut niciunul. La cei mai mici până la cei mai vârstnici, toți avem plăceri. Diferite nuanțe. Diferite feluri, diferite intensități. Important este că aceste plăceri să nu stăpânească ele peste noi, ci important este ca noi să stăpânim peste ele. Cum spune Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Urmează un alt rezultat, 15. Frumos. Sămânța a căzut pe pământ bun. Au auzit cuvântul. Până aici toți au făcut la fel. Ce face ăsta în plus? Îl ține. Unde îl ține? Într-o inimă bună, curată și produc roadă. Este superb acest text care ne vorbește despre un alt rezultat, și anume despre un seceriș bogat, care depinde de inima noastră. O inimă bună avem prin Domnul Iisus. O inimă curată avem tot prin Domnul Iisus. În momentul în care suntem mântuiți, versetul 12, ce înseamnă, ce se întâmplă la mântuirea noastră? Dumnezeu ne dă o inimă nouă, care este și bună, care este și curată. Și acum ce trebuie să facem este ca tot ce auzim din momentul mântuirii noastre să rămână în această inimă și, mai ales, cuvântul lui Dumnezeu să facă inima mea și inima ta să fie tot mai bună și să fie tot mai curată. Tot mai bună și tot mai curată. O inimă bună și curată se întreține prin cuvântul lui Dumnezeu, prin sămânța pe care Dumnezeu o pune și are ca rod un seceriș deosebit. Foarte important. Ce face ca acest seceriș să fie un seceriș real în viețile și în inimile noastre? Atitudinea noastră față de cuvânt. Zice textul, primesc cuvântul, au auzit cuvântul și ce fac cu el? Îl țin. Nu-și văd de drum. Nu se preocupă cu toate nimicurile. Nu. Când sămânța este sămânată, nimic nu e mai important și mai prețios ca sămânța asta. Nu poți călca în picioare, nu-ți poți bate joc de ea, Dumnezeu te va judeca dacă o calci în picioare și îți bat joc de ea. Nu. Trebuie să o ții. să lași ca ea să-ți facă inima bună și să-ți facă inima curată. Asta duce la seceriș. Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. Un nou rezultat este versetul 16. Eu l-am numit strălucire, pentru că e lumină. Și noi suntem chemați să strălucim ca o lumină în lume. Acolo unde este un credincios, acolo trebuie să fie lumină. Ea nu trebuie acoperită, nu trebuie deformată, ea trebuie să fie văzută. Și aici e un lucru foarte, foarte greu de realizat. Știți de ce? Pentru că un credincios care este lumină va arăta că vecinul lui este întuneric. În lumina pe care tu și eu o producem, vecinii noștri, colegii noștri, prietenii noștri, rudenile noastre, își văd murdăria și ticăloșia, văd diferența dintre noi. Și noi suntem chemați să strălucim, așa ne spune cuvântul, să străluciți ca niște lumini în această lume, așa ne spune Petru. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Versetul 17 subliniază un alt rezultat, și anume sinceritate. Pentru că ne spune că nimic nu este acoperit. Și un om care primește cuvântul lui Dumnezeu și învață din cuvântul lui Dumnezeu, știe că el nu are niciodată nimic de acoperit. El însuși nu trebuie să fie acoperit de nimeni și de nimic, și el însuși nu acoperă pe nimeni și nimic. Totul e în lumină. Nimic nu poate fi acoperit. Și asta ce te obligă să faci? Să fii sincer. Sau altfel spunea Domnul Iisus, da, al vostru să fie. Și nu al vostru să fie? Am văzut într-o lecțiune mai dinainte. Să fii sincer, om de cuvânt. Asta e un rezultat. Când învățăm Scriptura și când Scriptura intră în interiorul nostru și își face lucrarea, sinceritatea este una din rezultatele, una din efectele pe care cuvântul îl are în viața noastră. Suntem sinceri, pentru că nu putem fi altfel. Ultimul la care vreau să mă refer este versetul 18. Cel mai frumos dintre toate. Atenție! Și aici, sigur că există multe... Oare ce înseamnă? Eu zic că e simplu ce înseamnă, pentru că Domnul așează un context. Zice, luați seama, dar la felul cum ascultați. Și aici fratele Ovidiu are o întrebare. De ce spun eu mereu, ascultați-mă bine? Treabă fratele Ovidiu, probabil că a vrut să vorbească. Pentru că aici Domnul spune să luăm bine seama la cum ascultăm. De ce? Pentru că în funcție de modul în care ascultăm, se întâmplă ceva cu noi. Ori ni se îmbogățește capacitatea de a pricepe, de a înțelege, ori sărăcim. Și lucrul ăsta trebuie să ne pună cel mai serios pe gânduri. Dumnezeu nu va îngădui nimănui să calce sămânța lui în picioare la infinit. De ce se întâmplă în bisericile noastre că sunt unii oameni care zic, a fost o predică foarte folositoare, am înțeles tot, și alții care zic, domnule, n-am înțeles nimic. Unde e diferența? Cine știe să asculte, va fi îmbogățit. Cine nu vrea să asculte, i se va lua și ceea ce crede că are. Și accentul pe ăsta cade, nu că are, ci pe faptul că el crede că are. Și aici trebuie să luăm aminte, pentru că s-ar putea să avem noi pretenția sau impresia că noi știm, dar nu avem noi nevoie de toate explicat, noi știm lucrurile. Și sunt o mulțime dintre noi care cred că știu mai mult decât știu și e bine să luăm aminte. Nu există niciunul aici în această dimineață care să știe atât de mult încât să nu mai aibă nevoie de sămânță. Nu nimeni. Contează ce diplome avem și ce școli avem. Nu este nimeni care să aibă atâta cunoaștere încât să zică eu nu mai am ce auzi, eu nu mai am ce asculta, eu mi-s bine. Ei, în momentul în care crezi lucrul acesta, ai început să sărăcești. Pentru că Domnul îți ia ceea ce ți se pare că ai. În schimb, dacă asculți sincer, deschis, smerit, cu o inimă bună și curată, Domnul dă. Pentru că spune Biblia că Domnul dă cu mână largă. Astfel încât, ca și în viața de fiecare zi, unii devin tot mai înțelepți, alții devin tot mai invers. Numiți-o dumneavoastră cum vreți, ca să nu pun eu niciun cuvânt acolo. Și între noi asta este. Cu ziua, în fiecare zi putem fi tot mai înțelepți, pentru că primim și auzim și înțelegem, sau putem fi tot mai invers. Pentru că ori n-auzim, ori n-avem chef să auzim, ori auzim și nu ascultăm așa cum se cuvine. Ultimul capitol ar fi fost cel al familiei, la care nu mă mai refer, decât simplu spune Domnul Iisus Hristos că cei ce sunt în familia Lui sunt caracterizați de aceste două lucruri. Ascultă cuvântul și îl împlinesc. Aceștia sunt singurii care au acces la inima Lui, aceștia sunt singurii care aparțin familiei, care simt afecțiunea, care simt intimitatea, care au și se pot lăuda că au o relație personală cu Domnul. Predicam, mai știu acum că am ținut multe evanghelizări, dar dacă nu mă înșel chiar duminică seara, ce spunea Domnul Iisus Hristos? Cine este copilul lui Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți copiii lui Dumnezeu. Și asta este ultimul rod care se vede, ultimul capitol. Un om care este în familia lui Dumnezeu, este în familia lui Dumnezeu pentru că el se evidențiază prin faptul că ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc ca toți să fim în familia Domnului. Domnul pe aceștia îi onorează, pe aceștia îi primește, pe aceștia îi face familia Lui, pe aceștia îi numește prea iubiți, pe aceștia îi folosește, prin aceștia se revarsă harul, prin cei care ascultă și împlinesc cuvântul. Poate că în dimineața aceasta ar fi foarte important, pe parcursul acestei zile, poate chiar, să verificăm în care dintre soiurile astea ne putem încadra noi? Unii nu sunt mântuiți deloc. Și foarte posibil să existe și așa ceva. Unii poate n-au rădăcină încă. Și asta e o problemă. Trebuie lucrat acolo. Unii poate încă n-au sănătate, sunt prea mulți spini care năbușe, nu-i lasă. Mai eliminați din spini. Spirii nu fac nimic bun. Ei cresc, nu-i seamănă nimeni, apar. Pur și simplu, apar. Să tăiem, să curățim. Și dacă suntem pământul cel bun, să dea Domnul să fim și mai buni. Să aducem și mai multă roadă. Să strălucim pentru Domnul. Să luminăm pentru El. Să fie seceriș bogat. Și să arătăm că Domnul este Domnul nostru și merită toată slava și cinstea. Amin.